Leyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuň kı programmamyzda. Azatlyk Radiosynyň maglumatyndan soň häkimetler büzmeýinde ýylatyň suw üçünçiligini dikeltdi. Balkanda et, balyk we miwe önümlörünün bahalary 1,5 metre çemesi gymmatlady. Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň prezidentleri köp ýyllap dowam eden serhet dawasyny çözmek üçin serhet ylalaşygyna gol çekdiler. Ve beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikleri dinläň. Olary bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yukarı dereceli kömekçisi ABŞ'nın vekiletinin Moskva bilen gepleşikler geçirmek üçün Rusya barmağına bir neçe saat kalında Ukrayna bilen o katışığı vaatlayın besetmek baradaki islendik ılalaşığı reddetti. ABŞ'nın vekiletinin Kremli 30 gün möhletülen yarışığa ravi bolmağa çağırmağına ya da Moskva'nın sanktiyalar bilen yüzveyiz bolcaktuğunu duydurmağına karışılyarı. Kremlin kömekçisi Yuri Ushakov 13 martta devlet televizyonda görkezilen interviusunda Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın teklif edýän we Kiev tarapından kabul edilen yaraşyk ılalaşygynyň Russiýanyň Ukraina goşunlaryna edýän basyşyndan gutulmak üçin Ukraina wagt berjekdigini aýtdy. Trump 12 martta Aktamda Irlandiýanyň premier-ministri Michel Martin bilen geçiren duşugynda Ukraina boýunça yaraşyk ılalaşygynyň gazanylyp bilinjekdigi barada ınam bildirdi. Ve ABŞ-lı vekillerin gürleşişimiz yağlı edil hädir kıvaqtta Rusya sapar ediyendigini aytdı. 13 martta Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov, Trump'ın yürüyte vekili Steve Witkoff'un yolbaşılığındaki ABŞ toporunun Moskva geliyendigini tasdikladı. Mundan ozol Trump, Rusya'nın o katışı bes etmekten başa çıkalgası yok deyipdi. Gerek bolsa biz sanktsiýa girderiz, ýöne men muňa zerurlyk bolmaz diýip umyt edýärin diýip Trump 12 martda Aktamda jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Ylalaşyk eglan edilenden bir gün soň Kremlin metbuat sekretary Dmitri Peskov 12 martda eden çykyşynda Rus resmiýleriniň bu habary üns bilen öwrenýändiklerini, ýöne bu barada has köp beýanat etmezden ozal ABŞ wekillerinden has jikmejik maglumatyň gelmegine garaşýandyklaryny aýtdy. Eýran Birleşen Arap Emirliklerinin yokary dereceli vekillerinin ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın iýberen hatyny Islam Respublikasynyň yokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýine gowşurandygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ismail Bakai 12 martda ýarym resmi ISNA habar gullugyna beren maglumatynda bu hatty Birleşen Arap Emirliklerinin prezidentiniň diplomatik geňeşçisi Anwar Gargaşyň gowşurandygyny mälim etdi. Trump geçen hepde Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýe hat ýazandygyny we oňa Tehranyň giňeýän ýadro programmasy barada gepleşikler geçirmegi teklip edendigini aýtdy. Biz olaryň ýadro ýarygyna ee bolmagyna ýol berip bilmeris diýip Trump yakın vaqtda bir zadyň boljakdygyny hem bellidi. Hameneýe Trump administrasiýasy bilen göni gepleşiklere garşylyk görkezip, Trump'ın geçen hepdeden çykyşyndan soň Tehranyň basyş görkezýän we gorkuzýan hökümetler bilen gepleşik geçirmejekdigini aýtdy. Pakistanyň Harwy çeşmeleri ýurdun günorta günwatarynda 400-den gowrak adamy alyp barýan ýolugçy otlusyny ogurlan söwüşçüleriň ziýansyzlandyrylandygyny aýdýarlar. Emma garaşsyz tassyklamanyň ýokluğu we söwüşçüleriň garşylykly beýannamalary sebäpli şübheler dowam edýär. Harwy çeşmeler 12 martda Azatlyk radiosynyň Maşal radiosyna beren maglumatynda bolan etrawynda alınıp gaçylan otluda we töweregünde azyndan 32 söwüşçüniň öldürilendigini aýtdy. Çeşmeler söwüşde 18 eskerin öldürilendigini habar berdiler. Emma 11 martda Jafar Express otlusynyň ogurlanmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne alan separatist gurama Bulucistan Azad Ediş Armiýasy öz söwüşçüleriniň henidem söwüşýändigini we 100-den gowrak adamy zamun alandygyny aýtdy. Bulucistan Azad Ediş Armiýasy söwüşçüleriniň zamun alynan başga da 50-den gowrak adamy öldürendigini hem bellidi. Öz bortunda 400-den gowrak yolucuyunu alıp bariyan Jafar Express otlusu demir yolu partladan söğüşçüler tarapından saklananda yurdun demir gazık gün batar Hayber Puhtun Huavel aitinin Kvetta şehrinden Peşavara tarap bariyardı.